gazeteessoti televizyinii ONN Oromia News Network lama dasu duulaatiif waaqonoole ammallee hidha jiran akka daayirektorii ONN sorsaa dabalaa jedhetti bulchiinsa Oromiyaa ammoo jari kunini hujii isaaniitii miti waan shakkameef hidhamee jedha Tsahaay Daamtoo Tarkii.
Sanbata darbe guraan dhala 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaazexeessitoonni ONN Oromiyaa News Network lama gaazexeessaa Dassuu Duulaa fi Waaqoo Noolee jedhaman bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti to'atamaniiru jedhan daayirektarii olaanaan ONN Obbo Soorsaa Dabalaa. Akka Obbo Soorsaan jedhanitti gaazexeessitoonni kunneen namni isaan beekan jalaa hidhamnaan gaafachuuf waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu deemanii achitti to'atamaniiru jedhan.
Gaazexeessota lama qabnaa, tokko Dassuu Duulaa jedhama gara olaanaa keenya, kan biraa immoo Waaqoo Noolee jedhama. Isaan kana lamaan hidhamanii jiru. Kan hidhamanii jiran amma gurraa itti kan qabamanii nama hidhamee mana hidhaa jiru beekan tokko qabu kan hidhame isa gaafii dhaqaniiti achitti qabaman. Egaa sababa isaa waan isa ta'e waan ni beeknu hin jiru. Amma kaleessa odeeffannoon dhagahaa jirru tasmaa mana murtiitti geessanii guyyaatti afur lama itti gaafatanii jedhama.
Dhaabbanni ONN hojjettoota jalaa hidhaman kana qaama jalaa to'ate hin gaafanne. Garuu hiriyoonni yookaan hojjettoonni waliin hojjetan gaazexeessitoota hidhaman kana gaafataniiru jedhan Obbo Soorsaan.
Ani hin gaafanne hiriyoonni gaazexeessitoonni kaan garuu bilbilanii gaafataniiru. Deebiin nuu kennamee waan barbaannutti jira qulqullaa'ee isa ta'aa jiranii. Egaa dastuu ammoo makiinaa keessa jiru, makiinaa keessaa qabameera kana nuti dhagaa jiru. Haala qilleeffatanii baasan beeknu. Kana nama hidhame gaafachuu
gaazexeessitoonni kunneen Dassuuf Waaqoon maaliif to'annoo jala oolan kan jedhu qulqulleeffachuudhaaf Obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisneerra.
Keessumaa magaalaa Buraayyuutti namoonni farfuu nageenyaa uummatan keessatti isa qabu karaa keessatti fudhachuun qooda qaban hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf deemamuun to'atamaa akka jiranii ifa gooneera. Jarreewwan kunis kan to'ataman hojii gaazexeessummaa hojjetaniin miidhaa geessisaniin karaa hojii ogummaa isaaniitiin karaatti hundaan gochisuuwwan naannoo sanatti raawwatan keessaatiin quba qabuu karaa jedhuun warra to'ataman keessaa tokko ta'uu isaanii ani odeeffannoo nan qaba. Namni kamuu hojiin gaazexeessummaa isa ta'u ogummaan yakkamaa laman godhu naamusatti waan qabuuf naamusa sana keessatti namni hidhamuu hin danda'u. Garuu immoo yoo dahoo hojii ogummaa sanaa godhatanii waan isaan raawwataniin yakka raawwatameera jedhamee namoonni shakkamanis haa ta'u namoonni gochaa sana kala dahoo ta'uufis yookaan haala geessu qofa jedhanii seera isaan guutaniitiif barraa'u. Kanaaf ogummaan sun of ogummaa nama hiisisu miti. Sababii ogummaatiif namni dhabu tokko
yoo bobbiidhaaf miti kan jedhan hoggansaanii nama beekantu jalaa hidhamee ture isa gaafachuu deemanii achitti qabamanni waan jedhu jira. Gaazexeessitoonni kun balleessaa yoo qabaatan naannoo jiraatan irraa yookaan bakka hojiitti qabamuu osoo danda'anii iddoo sana dhaqanii nama gaafachuudhaaf qabamuu noo.
Jedhamanii qabamnaan qaamaan yoo dhaqanii dadhabbii isa malee dhiidhaan inni fidu hin jiru. Dhaqanii achitti argamanii barbaadamu ta'ee silumaa barbaadamaa jiraatanii yoo carraa yoo isaan dhaqanii dhanne to'achuun rakkoo biraa qaba jedhee hin yaadu. Namoonni kun utuu sila dhimma barbaadamanii fi hin qabaatin waanuma isaan dhaqaniif qofa nama gaafachuu dhaqaniif qofa hidhamanii kan jedhan amantaa akkasii hin qabu. Garuu immoo namni barbaadamu tokko akka qabamuuf ajajni irratti bahee yookaan immoo poolisiin namoota shakkaman keessaa tokko godhee namoota ragaa of hirkaa qabu yoo ta'anii carraa argame kan hin qabaniitu jechuun ani gama seeraatiin rakkoo biraa qabatee yaadu.
Magaalaa Buraayyuu keessatti namoonni irra deddeebiidhaan hidhamuun hin mul'ata. Namoonni hedduunis immoo akka hidhaman hin gaafamaa ture naannoo sanarra. Rakkoon nageenyaa magaalaa Buraayyuu keessatti mul'achaatii jira jedhamu kuni ajjechaa komishinar Salamoon waliin yeroo darbee raawwatamee wal qabatamoo rakkoo nageenyaa kan biraatu uumameeti kan namoonni irra deddeebiidhaan naannoo sanatti to'atamaniif.
Ajjechaan komaandara komishinara sanaa waliin wal qabatu mallattoo mul'ateedha. Mallattoodhaan bifa gochaatti irratti geeddarame lubbuu namaatii fi miidhaa qaamarra ga'eedha. Kana dugda duuba humnoonni rakkoo uumuudhaaf yaalii godhanii fi kallattii adda addaatiin hojii nageenya mooressuu naannoo sanatti hojjechaa turan akkuma waliigalaatti naannoo keenya bakkeen garaagaraa keessatti gocha godhamaa ture wajjiniin kan wal fakkaatu irraatiin malee taateedhuma sana duwwaadhaaf jedhanii hojiin ordoffii addaa godhaman jirtu taateen sun hin ta'inis dura ordoffiin olaantummaa seeraa mirkaneessuutii fi namoota yakkaan shakkaman to'achuu isuma taatee sana dura iyyuu raawwatamaa kan ture waan ta'eef.
Bulchiinsa magaalaa Buraayu keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamuun namoonni hedduun to'atamuun itti fufeeraa kan jiran obbo Geetaachoon sochii nageenyaa booressuu keessatti qaamolee hedduun magaalatti manneeffatanii waan jiraniif sakatta'insaan olaantummaan seeraa akka kabachiifamuuf hojiin hojjetamaa jiras jedhan. Magaalaa Buraayu keessatti dargaggoonni hedduun hidhamaa jiru namoonni yakka garaagaraatiin shakkaman nageenya booressuu waliin wal qabatan kan jiran obbo Geetaachoon warreen qoratamanii yakka ittiin shakkaman irraa bilisa ta'an ammoo gadi lakkifamu warreen ragaan irratti argame immoo seeraan itti gaafatamu jedhan. Akka Oromiyaatti nageenyi naannoo kana keessatti akka bu'uuf hojiin olaantummaa seeraa bakka maratti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiras jedhan obbo Geetaachoon. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.